Burdiñola.
Konturatu gara, ezin dugula bombo bikoitza gabe bizi. Batzuentzako burrumba monotonoa den hori asko estimatzen dugu. Bai, beraiek pop kantu arrakastatxuen sintetizadore nekagarriak bezala. Egia esan, alde askorik ez dago. Belarri diferenteak ditugu, eta hori ona da. Batez ere, guretzako. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa.
Thank you.
Alemaniarako erosi dugu bidai txartela, eta bertan gabiltza. Soilik, pertsona batekin egin dugu hitzordua, Markus Tumers edo Bratis Bakias musikariarekin. Folkenbach, bandaren sortzaile eta arnasa da bera, eta bueltan da Asa bosgarren diskoarekin. Bakarrik normalean bezain ondo moldatu da horren berea duen folk metal ambientala sortzeko. Kritikak eskuzabal hartu du lamerria, eta guk ere. Baer Sternar, Baer dan kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Bronzen Embrace.
We'll be right back.
Angra Brasildarren ontziak italiara jo badu abeslari berriaren bila, Edu Falacci kantariak Alma bere taldea indartu du. Hilabete honen bukaeran argitaratuko dute Unfold disko berria. Bitxiena da, Italiako diskoetxe batek plazaratuko duela. Iragan hurbilari kasurik egin gabe, Falacik ondo egiten dakienari eutsi dio, eta power metal kantu bilduma interesgarria osatu du. In My Sleep, kantuaren ondoren datururrengoa, Raise the Sun. Andreas Hedlund eta Øystein Garnesbrun laguntzein musikarien fusioak Kronian taldea posible egin zuen. Ordutik, Wintersorg edo Borgnagar taldeak ez dituzte ahaztu, baina apustu berriak egiten segitzen dute. Kronian gisara, Era Thames hirugarren lana aurkeztu zuten azaroa hasieran. Maixulan hitza erabiltzea gehiegizkoa bada ere, muturreko metal progresibo eta ambientalaren sortzaile finen artean kokatuko genituzke. Hauxe duzue, Ecocracy.
Yeah.
Zorionez, Espainiako metal musika ez da betiko heavy metal klasikora mugatzen. Banda interesgarri asko daude, bereziki muturreko eremuan. Madrilgo Dawn of Tears taldeak Act 3 The Dying Eve bigarren lan luzean jaso du beraien proposamenaren heldutasuna. Death melodikoaren eskema errepikatuak ezagututa ere, estiloa nabardura propioez jantzi dute. Gomendagarria da oso. Dawn of Tears, Lament of Madeleine.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Black gold.
Gasteiz da erdigunea gurean, bestelako arrazoiengatik, eta horregatik da berezia Arabako hiriburura jotzea metal zantzuen bila. Grendel Power Metal taldeak zarata gehiegi atera gabe plazaratu du Rolling Heads lan berria. Gasteiz eta inguruetan mugitu badute ere, ezustean egin dugu topo berarekin. Gizarteko sektore bati begira dirudi hautatu dutela lan berriaren izenburua. Gilotinarik ere bada azalean. The Precious Black Gold abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Evil Silence. Sounds too loud. gutxitan ospatu ohi da horrenbeste bigarren postu bat musika lehiaketa batean. Ordea, Gasteizko 13 Left to Die taldekoak zoratuta daude Bilbo Hiria txapelketako metal finalean bigarren izan zirelako. Aitortu behar da, zuzenean dena eman zutela, baina ez nahikoa Suediako Sanctrum taldea gainditzeko. Azken urteetan, Euskal Herriko taldeak izan dira protagonista metal sailean, eta tradizio hori hautsi berri da, ea datorren urtean. Arabarrak zoriontzeko, 2011an atera zuten Seconds Behind disko bakarra gogora ekarriko dugu. Metalkore pixka bat, alegia. Hona hemen, Remorse. Urtz edo Linton Town taldeen itzulerarekin batzuk hileetatik tiraka hasi badira, horietako asko ez dira gogoratuko Bizkaiko In Thousand Lakes taldeaz. 80ko hamarkada erdian sortu eta oso gutxira banandu ziren. Baina pasaden urrian berriz ere batu eta itzultzea erabaki zuten. Beraien asmoa, datorren urtean, zuzeneko bat edo beste eskaintzea da, eta horretarako entsegu lokalean dabiltza maketa eta disko bakarreko abestiak errepasatzen. Suedian horren ezaguna egin zen death melodikoa gurean jorratzen lehenengoetako taldea izan zen. Bueltan direla eta, 1988an atera zuten Lifeless Waters diskoa berreskuratuko dugu. In Thousand Lakes, Towards the Silence.
Come on.
zenbat talde deskubritu ote genituen aldizkarien edo diskoetxeen promozioko disko bildumekin. 2001an, Araiz zigiluaren bilduma bat iritsi zen gure eskuetara. Eta bertan ezagutzen ez genituen hainbat talde zeuden. Tartean, Suediako Opeth banda. Bildumak, Blackwater Park diskoko Harvest kantu zoragarria zekarren. Eta entzun genuen lehen unetik geratu ginen harrituta. Burdinola saioaren astapeneko lehen urte hartan, behin baino gehiagotan jarri genuen. Eta nostalgiak harrapatu gaituelako, beste behin entzungo dugu programari bukaera emateko. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.